жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Маншуға Саутай. Жамбыл облысындағы Бурыл ауылында бала өлтіру оқиғасы тұрғындар наразылығына ұласты. Көшеге шыққан бірнеше адамды полиция ұстаған, қазір ауыл полиция жасағының бақылауында тұр. Жамбыл облысы Байзақ ауданы Бурыл ауылында ақпанның 17-сі кешке жүздеген адам тағы да орталық көшеге жиналып, осы ауылда сейсенбінің кешінде бұзақылық жасаған деген уәжбен ұсталған бірнеше адамды босатуды талап еткен. Куәгерлердің айтуынша, кеше ол адамдарды полиция ауылдағы кейбір тұрғындар үйіне тас лақтырғаны үшін ұстаған. Бүгін полиция кеше ұсталғандарды босатуды талап еткен наразылардың тағы бірнешеуін ұстады деп хабарлады оқиға орнынан Азаттық тілшісі. Қазір ауылды полицияның арнайы жедел қимыл тобы бақылап тұр. Ауылға кіріп шығатын жолға полиция күзеті қойылып, тәртіп күшейтілген. Сәрсенбі күні Бурыл ауылында Азаттық тілшісіне өздерін ресми орыннанбыз деп қана таныстырған 3 адам журналистің қолынан планшетін тартып алды. Тұрғындар наразылығына осыдан 2 күн бұрын Бурылда 6 жастағы баланы өлтіру қылмысы түрткі болған. Жамбыл облыстық істер департаменті сәрсенбі күні таратқан хабарламасында 15 ақпан күні Бурылдағы бір үйден табылған кәмелетке толмаған жеткіншектің жансыз денесінен баланы әлдекімнің күш қолданып өлтіргені анықталғаны айтылған. Полиция осы оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғап, 16 ақпанда 18 жастағы ДК есімді азаматты қылмысқа күдікті ретінде қамауға алған. Халық алаңдаушылығына байланысты жергілікті билік және құқық қорғау органдары жиын өткізіп, тұрғындарды тергеудің алдын ала нәтижелерімен таныстырды. Ауылды жердегі жағдай тұрақты, тергеу арнайы бақылауға алынды деп хабарлады облыстық ішкі істер департаменті. Бурыл тұрғындарының айтуынша 17 ақпан күні күндіз ауыл орталығына жүздеген адам шығып, күдіктінің отбасының қаза тапқан жеткіншектің үй ішінен кешірім сұрауын талап еткен. Сонымен бірге наразылардың кейбірі жергілікті билік органдарына күдіктінің отбасын ауылдан басқа жаққа көшіру туралы талап айтқан. Азаттық тілшісіне өз есімін атамауды сұраған Бурыл тұрғынының айтуынша, ауылға сейсенбіден бастап полиция арнайы жасағы апарылған. Олар сол күні кешкісін ауылдағы орталық көшеде жиналмақ болған жұртты таратып жіберген. Тұрғын қаза болған баланың Бурылға осыдан біраз уақыт бұрын Талас ауданынан көшіп келген әлеуметтік жағдайы төмен отбасыдан екенін айтады. Бұл қылмысқа кінәлінің жазадан құтылып кетпеуін талап еткен халық сәрсенбі күні ауыл көшесіне қайта шыққан.
Таңертеңнен бастап жиналды халық. Сол отбасының құқығын қорғау үшін, сол отбасыға не қылу үшін әйтеуір тиеміз ма деп ойдан қырдан жастар жиналып жатыр. Осы төңіректегілер аудан-ауданнан келіп жатқандар бар. Мәселен бәрін айттық. Биліктің алдында облыс әкімінің замы келді, сол жерге аудан әкімінің замдары келді, жергілікті әкім болды. Солардың алдына айттық, енді 18 жасар бала 6 жасар балаға істемеген жоқ, азаптап өлтірген.
Дид Бурыл тұрғыны. Оның айтуынша, Бурылға сәрсенбі күні облыстық және аудандық әкімдіктерден билік өкілдері барып, ашулы халықты тыныштандыруға тырысқан.
Тыныштық болсын, тыныштық, одан басқа ештеңе айтқан жоқ кісілер. Жаңа кісінің өкілдері келді, түрік диаспорасынан келді. Сөйтіп 1-2-3 ауыл ақсақалдары болды сол жерде. Енді оқсер кешірімнен басқа ештеңе айта алмайды. Именно бірге туған, мысалы үшін, жанашыр, жаңа үйдің адамдары болған жоқ жерде.
Бурылдағы бала қазасына байланысты наразылық оқиғасынан соң тұрғындар мен билік органдары өкілдерінен арнайы комиссия құрылып, оған түрік диаспора өкілдерінен де бірнеше адам кірген. Сәрсенбі күні Бурыл ауылына қаза болған баланың отбасына көңіл айтып барған Жамбыл облыстық түрік диаспорасының өкілі Дүниядар Абдуллаев халық наразылығына түрткі болған қылмыстық оқиға туралы өз болжамымен Азаттықпен бөлісті.
Бытовой случай воровства. Может быть, кто-то национальную окраску захочет дать, но случай просто обыкновенное воровство. Но со смертельным исходом, понимаете?
Соңғы жеткен ақпараттарға қарағанда, өзін Жамбыл облыстық прокурорының орынбасары деп таныстырған өкіл, Байзақ ауданындағы Бурыл ауылының 17 ақпанда наразылық жиынын өткізген тұрғындарына адам өліміне қатысты күдіктінің отбасы ауылдан көшірілгенін, жәбірленуші жаққа моральдық материалдық шығынын өтеп беру талабының орындалғанын айтты. Бұл туралы оқиға орнынан Азаттық тілшісі Диляра Иса хабарлап отыр. Ресми ақпарат бойынша Тараз қаласынан 7 шақырымдай жердегі Бурыл ауылында 9000-ға жуық тұрғындардың шамамен 30% этникалық түріктер құрайды. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.